Ты не услышишь меня, Фамурин. Подкаст украинский, который чарлянский петрон перц. Тюрчи пиза носит специальный фарикадный конец. Сенки патроны, чапатли. Сейчас это скинь фарас на конгрессу до миллиона кун. Нехава с концертом, как видеорудой, интерлемо и усеги спектакль.
Мое сердце, кай фужерсо. Мальфамулой.
Oh, saluto, carai, ci ti estas Pietro?
Cai, ci ti estas Carlos?
Cai, ni estas?
La malfamulo, mi ne povas.
Chiesia. Gregoria, Gregoria canto. Ci tu mi chatas Gregoria canto?
Mi chatis che mi estis adolescanto, sed nun... Mi decías. Jo, cara, vi sonas tiom sancta hodiau.
Oh, kiam? Kiam?
Mi decías kiel la pastro y faras tion. Que ili parolas tiel.
Estas eble por tush la infano, ¿cho?
Ay, eble, estas por... Ficule. Ĉu vi fartas bone, cara?
Ah, hodiaŭ mia kapo doloras tro.
Fek. Granda kapdoloro.
Ah, jes. Por granda kapo.
Ah, fek. Sed ĉu vi scias, ke estas katolika solvo por tio? Kaj vi nur devas preĝi al kelkaj sanktuloj?
Ĉu katolika preĝo?
Jes.
Ho,
vi povas fari, cara. Estas quelcae personoi qui estis sen capigitai cae vi povas pregi por ili por prendi vian cap doloron. Exemple, Sancta Valeria de Limoges, Sancta Nicasio de Reims, Sancta Donino, ili perdis ian capon cae nun vi povas pregi.
Sancta Dionisio, char vi conas la dolo, mi imploras vian apogon por sanigi mian cap doloro.
Que tio funcias perfecto.
Cara, titi, en Brasil oni havas sanctan, sanctulino, no mata sancta capo.
Ah, yes, mi memoras, la sancta capo, que ahí estás chido.
Yo soy un capo. Imago mi prejata por capo, capo.
Sancta capo.
Sancta capo, no helpo mi.
Chú, tío capo, ¿no habas nomor? Chú, ¿no estás sancta? María, Ana, Mesías.
Sí, estás un capo.
Ojo, voy.
Mía puxaña.
Yes.
Do? Rodeio ni parolos pri la strangai, kai misticai, kai fuxai, sanctuloi, tio.
Ai, kai, estas multege da ili, multege. Se vi searcha sur Google, cara, sancta patrono de, kai poste vi metas kion ai, vi ricevos la respondon, sancta patrono de malpurai aquoi, tio existas.
De la masturbado.
Existas, devas existi, mi povas controli, nun.
Ah, pero esta Santa Cazzo, chú. Patrón de la masturba.
Oh, fec. Existas, char, chastetzo, estas parto de la Sancta y Traito y de la Sanctuloy.
Yes.
Que vi povas peti al Sanctuloy. Helpon por... ¿Qué es? Sancta Inés de Roma. Sancta Inés de Roma. Vi povas... peti al si helpon por ne plu masturbigi.
Por la viro o por la virinoi?
Ah, mi pensas que chiti estas por virinoi.
Ah, bueno, cha es sanctulino, chú.
Yes.
Ebre si. Ebre chitiu sanctulino, sancta Inés, chú.
De Romo.
Si estas patronino de la prei secreta societo de Esperantuyo, chú.
Oh, la incel de Esperantujo, ¿no?
Yes, la contra masturbada Esperanto societo, ¿te recuerdas, gente?
Yes, ¿no? me memoras.
Yes. Kai, se vine estias priquione parolas, vine estas parto de nia secto.
Yes, sed mi estias. Se la homo que vi escultas chitio ne estias, vi debas escultir la lia in episodio.
Ah, sin dube.
Bonege, cara. Ĉu vi volas komenci per historio aŭ ĉu mi komencu?
Bone, mi komencu, ĉar mi volas paroli pri ne estas iomete konata en kelkaj regiono de mia lando, ĉi tiu sanktulo, sed mi volas paroli pri Sankta Krikario. Sankta Krikario.
Krikario.
La nomo ja estas iomete amuza.
Yes. Yes,
Sankta Krikario estis patrono de mia esperanta instruisto. Kaj li multe paro, yes, li multe parolis pri ĉi tiu sanktulo, ĉar ni estas oficiala sanktulo, sed en Brazilo kaj eble en Meksikio ankaŭ ekzistas multaj neoficialaj sanktuloj. Kaj en la popola kulturo ĝi estas iomete fama, ĉar li estas patrono de la ebriuloj. Kai de la homo e que o chatas, olha, facte de la ebriulo kai de la drogemulo e kai
mirinde, kai de esperanto io kio.
Que arde.
Tio dirás multe prinia esperanto io.
Al menos parto de dicho.
Yes, cher. Anca estas tia e homo.
Kai ti tio rolulo, li protectas la homo e que usas drogo e permesita e cai ne permesita e drogo hein cai de ravas
é que progressema persona chum
e é tu te progressema cai via pogas memortigon
canaba
formado cai
amortigo
é revolutiema homo cai de ravas quer cai iloi que o li comportas granda bastono por batem la homo e que o su bolas batem la drogemulo do li defendas usante la agressemo li estas io mete agressema
cai
li bata sur la vango sur la franco de la homo e ge forta cai li ravas eti curi curioso no prédio, você de nun mini memórias predite, me uses drogon, e eu mesmo batei. Cai mini sucessos parquerig de...
Nesorgo. E é isso como assisti por poste.
Se vi estas iomete drogema
la homo kiu escutas ĉi tion povas verki ion.
Se vi estas iomete drogema kai vi vidas la danĝeron, predio kai voku la nomon de Santa Cricario.
Cricario.
Que apego.
Ah, belega, pero.
Bone.
Oh, cara. Mi havas alian historion. Ĉi tio estas por... Ĉu vi konas ke ekzistas Sankta Simeono, la freneza sanktulo?
Ne, mi ne konas lin.
Do, mi legos lian historion por vi, bone?
Yes.
Do, li estis monajo el juna aĝo kaj devota kristano kaj sankta homo. Li estis tiom sankta ke li ne volis ke liaj personoj pensu ke li estis sankta. Do li decidis ĵeti nuksojn al virinoj, agi kiel plena idioto kaj ĉiam havi en sia mano mortintan hundon kiun li prenis el la kruro. Imagu, cara, ĉi tio estas persono kiu ĵetas nuksojn al virinoj kaj kunportas mortintan hundon kaj tio estas li? Estas Simeono la frenezulo.
Kaj li estas patrono, kies patrono li estas?
Miras tien.
Bone.
Kiam li akceptis la vojon de Kristo, li kaj Johano, amiko lia, iris al deserto por preĝi kaj trovi Dion. Tie li ricevis la signalon por esti tia savanto de animoi, kiun neniu acceptus. Li revenis al sia urbo Edesa, portante mortintan hundon, kai tirante gin chie tra la urbo. Imagu la fetoron de tiu persono, kere. Li eniris en pregeion, malshaltis la candeloin. Mien si hachu malshaltis, estas la taua vorto chitie, se... Oni comprenas.
Ah, yes.
Malshaltis la candeloin, kai comencis jeti nuxoin al virinoi en la meso. Oni, compreneble, forprenis lin kai punis lin per publica batado. Kiun li el tenis tute honore. Dum sia vivo, oni dire, ocasis plurai miracloi. Kai vidu, cara, vidu. Kiel tiu foio, kiam Jesuo mem curatsis homon cun glaucomo. Tiu malsano en la oculoi. Sed Jesuo usis aquon kai teron por curatsi liain oculoin, kio causis plian complicajon. Do, Jesuo ne povis miracli citie.
Li solvis problemon donat sante alien, ciu?
No van problemas, se la pasita problema está solvita. Que viejabas, no va problema en esas tutia liafero. Kai, si me hondo la frenesulo, creis cachon per mustarda y semoi. Doli, mordis mustarda y semoi. Kai metiste un cachon en la oculoin de la duon blindulo. Kiu comprenele y gis tute blinda. No, persona con glaucomo. Iris al Jesuo. Jesuo mal plibonigis la situación que poste Simeono la frenezulo, ech pli malbonigis la situación que li igis tute blinda. Esta es miracle. La unua problema es disolvita kai oni memoras ĉi tion ĉar estis mirakla fe.
Kia merdo. Kia merdo.
Oh, yes. Bone, do, Simeono estis tiom freneza que foje li pretendis ne havi piedon kai marŝi kiel velka persono. Do, tiel. Li audis voĉojn, parolis kun imagitajn geamikojn, kai foje li agis kiel hundo. li trenis sin sur siai pugvangoi circa la plazzo. Do, li sidis sur la grundo, cara, cai per la mano li movis sin, kiel hundo, kiam la hundo havas doloron en la pugo, cai li faras tion. Do, si veo no faris tion en la plazzo. Kai ankaŭ kiam ne estis luno en la nokto, li havis frenezajn atakojn, kie li tremegis sur la grundo kaj kriis frenezaĵojn. Do, la omikara, li estis tute freneza homo, kaj oni nur devis eble helpi lin. Eble, do, en tiu tempo psikologio ne ekzistis, sed ni povas scii, ke ĉi tio estis iomete freneza persono, ĉu ne?
Eble vi sciis, ke en ĉi tiu epoko epilepsio estis considerada kiel dia malsano. La dio parolis com la homo que o havis tipo malsano.
Yes.
Cai la homo consideris que di, bueno, estis considerita kiel dia malsano. Estas tute freneza pelo.
Yes. Cai la fero con Simeono, ancao estas que, y la fino, la tiama pastro de la urbo, lia amico Johano, lauli Simeono neniam estis vere freneza. Ili povis paroli unu kun la lia, tute senfrenese, tute logike, kai li diris ke tio estas la tasko de Dio por Simeono. Sed lau mi opinio, cara, mi pensas ke li estis simpla frenezulo, kies reputacion savis la junaĝa amiko. Do Johano estis amiko de Simeono de junaĝo, kai Johano vivis okdek jaroj. Kai Simeono ankaŭ iomete pli malpli. Dos, Johano savis la reputacion de sia amiko, dirante ne, li ne estis freneza, li estis sendita de Dio, porque vi pensu pri viaj pekoj, kai kiel vi traktas la maljunulon, kai tiel plu. Do li iĝis patrono de la frenezuloj.
Bonege, tre bone. Kai bone, vi eble ankaŭ vi scias, ke ĉiuj papoj estas sanktuloj post siaj forpasoj, ĉu?
Yes. Mi decís que chiwi, sed mi millomete pensas que tío estás vere.
Chiwi.
Ajá.
Chal, ¿tú decís que ya existas virina papo?
¿Cay chuexi estás sanctulino o ne?
Yes. Sancta Johanino.
Ah, yes. Mi ne bone memoras, cara. Chuy, ¿puedo hablar contigo?
Yes. Bueno, facte, ti tiu historia ne ebrestas vera fero, sed ti tiu ne estas tute vera, cae puvita, oni ne povas pruvitian. Sed di, estas, bueno, io mete legos, petson, tchau, la sancta loco de la conado que o estas Wikipedia, tchau.
Ah, yes.
Do estas legendo, né? La unu es pura diragem pri papino Johana, ao Johanino, trovas inter la goliardagem de fratula dominicana como numo de la dectria arcento, do que vari acentoi poste se é existado. Inter qui frato e Jean de Mali, caitui poste alilou que San Medie raportata de frato Stefano Borbone, amuses, la goliardagio restus tia, se la legendo ne montridius utila ao la contrauloi de la catolica papetso por prifortigi la acuson pritias corruptetso. Comences Ian Ross et mil, que vart sent dectri, post farides arda bucha escriba sago por iamai protestantoi. Cai fine la legendo, ion post ioni tsevis la caracterizoi de historia evento, que o plachas anca la popola ra contaremo. Do ebre titiu afero ebre de ocasis. Sede ebre ocasis. Do.
Yes, oni nestias con legendo. Bene.
Sede estas e.
Tiu legendo y vendas el ia historio, do. El le povas esti vera.
Sed la chef afero e estas que xi estas filino de iu richa homo. Sede li que a xi estes iuna li ve si vestidis que vaza o viro. Sede xi tia luvolas eniri en pregeio, en la pregeia scolo, tio, en pregeia lerneio, cae ti tiu afero estas un por viroi. Do, ec de la infanagio,
yes, exactly.
Chiagis que vaza o viro. Do, e la fino de la historia, vi povas dizer que chial venis a la prealta etaggio de la yes. Catolica.
Yes, exacto.
Catolica Society.
Oh, fec. Kai ĉu oni, mi pensas ke dankon al tiu historio oni faras pruvon por la papoj ke ili estas akceptitaj kiel papoj. Ĉu vi scias kiu estas la pruvo?
Mi metas la fingro je la nuso, ĉu kaj la homo ne povas krii?
Ne. oni prenas la testiklojn. Eble oni metas la fingron en la nuso, se tio estas tute alia afero. Se oni prenas la kojonojn de la papo.
Kompreneble, mi pensas ke ili nur metas la fingro je la nuso. La predika fingro por se la homo krios aŭ ne. Por vida lá de Ketsu, lá, grandezo de lá. Lá, Ketsu, tio de lá, anúncio. E pensa?
Yes, lá. Ah, fec. La juindezo de la fingro.
Tio viveres.
Né, essa é la coyona, yes.
Tio viveres, ravas, a fortuna.
Que afuchado. Se diez y mago que al venir el posteno tío Malta que oni debas control y que vi estas viro prolegendo de Johanna. Ne, ni debas control y que vi ver estas que ubidiras que vi estas. Se mi montras al Vimian Katson, tío, estas la sancta Katso, vine povas vidi chitión. Ne, ni debas control y. Yes. Do mi metos mian manon en vian pantalonon kai yes, fiestas viro. Oi, kai kia viro. Vio estos viro.
Io ti tiu ebre por ili estas tradicia fero kai ori devas respekti tio, tiu.
Ne. Ne, se oni
cara, bueno.
Se oni ne volas que homo ridu, oni ne devas havi ridinda en credoi.
Mi credas que existas grave, galia grave que tio de Esperantuio que usa la sama samarito, hein, tio.
Kio.
Lealdade dos parolos pra ele. Me timas. Não tem feminino, me timas. Se desvicias pedindo parola. La unua.
Certa sim.
La unua silabo esta si. E que la lasta esta so.
La unua parto estas si. Que la lasta parto estas ito.
Pode ser la fero estas iomete pri dangera. Que ele me prena via testículo. Vi pessoas prenas e testículo. Ai,
okay.
Cai cara esse tu chile.
Não.
Posto viver.
Cai controle per la lingua anca, ocho tio, estas bom gusta, chude.
Vi pessoas cante la himno.
Cara, mi ya esperas tío leteron. Ili paros, ili paros.
Ni bezonas chestas. tre bone, kai
ciò. Bone, cara.
Ciò alia.
Yes, ci vi havas alien?
Bone, kai mi pensas che esas via vicio, ciò.
Ciò?
Yes.
Ah, yes. Bone, vi parolis pri sanctulino, sancta, kiu oni ne acceptas, kiu oni ne acceptas en la catolica pregeio, sed mi parolos pri sanctulino, kiu ya estas acceptita de la catolica pregeio, sed vi vidos, cara, la historio de chitiu virino, tu te ne relatas al afero que es, si estas patrono, bone? Do, mi legos unu en la historia. Sia nomo estas Sancta Barbara, kai si estis uno el unuai sanctulinoi de catolicismo. Si vivis dum la tria iarcento en Libano, au en Grequio. Facte, ne gravas, neniu scias. Tio casi santa 1700 iaroi, kai ec la ecclesio ne scias kie casi citio. Do, ne existas pruvoi pri sia vivo, dum la tria yarcento sed ankaŭ same kiel kun Johana estas kelkaj kantoj kaj kelkaj skribaĵoj kvar yarcentoj poste dum la sepa yarcento. Sed kial ŝi estas sankta, kara? Kion ŝi prizorgas ege profesie el la ĉielo? Mi vidos. Ŝi naskiĝis en ne kristana lando, kiel mi menciis, sed oni mencias du aferojn, du landojn. La urbon Nicomedia, proxime de Turquio, sed anca oni metzias Baalbek, anca conata kiel Heliopoliso, alia pra urbo de Fenicio. En tiui urboi, en tiui urboi, la cristano y estis malpermesitai, kai si estis ege bela. Do, xia patro casis sin en castelo, kiel alfiona de Shrek, por eviti que si etziniju troiuna kai cun cristano. Do, la patro jam sis que la cristano xatis diuna invirinoi. Do, li casi sin quem si estis dec tri yaraja kai jen venes la interesa parto en xia prisono si habis ge instruistoin kiui estis poetoi kai filosofoi secrete cristanai. Do tial kai char xia patro ciam estis for por clarigi al si sian planon pri ne accepti cristianismon, si facile acceptis la cristanan credon kai petis esti baptita. Do, la patro casi sin porque si neniam estu tuŝita de cristano, se li metis instruistojn kiuj estis cristanoj sekrete. Do, tute fuŝa afero. Si petis esti baptita, kaj tio kolerigis la patron, cara. La patro estis tiom kolera ke li penis edzinigi ŝin kun loka pagano. Oni nomas paganon ĉiu persono kiu ne estas cristano. Yes. Do, kun loka viro, nur diri. Si rifuzis kai declaris que sia sola etso estus Cristo Jesuo. Tio ci compreneble colerigis la patron dec foie pli kai li penis mortigi sin honore al siai paganai dioi. Barbara povis escapi de la premo de... no, citio, esto es anca parto de la stranga y miracle. Barbara povis escapi de la premo de sia patro kai eniris la campon que si vidis grandegan stonon miracle movigi por casi sin. Sed tio ne estis suficia, kai la patro finfine capti sin, do la miraclo tute ne funcciis. La patro, quiam li capti sin, vundis sin per fairo kai vipoi, kai quiam si estis prenita al tribunalo, char ili ne estas sovagiae personoi, la tribunalo condamni sin al sencapigado. Kai...
Ne,
ili havas tribunalo. Ah, yeah. Se la decido de la tribunalo estas encapigado, estas tutelia fe.
Belega, pero.
Kai lia patro mem estis la executisto. Do, li felice faris ĉi tion. Kai kiam la capo de la filino faris sur la grundon, tondro venis el la cielo kai mortigis la patron. Do, pro xia suferado conectita al fairo cae doloro, cae pro la fulmo tondra morto de xia patro, si estas la patrono de pafistoi, militistoi, cae ancao de pirotecnajo. Ciui personae quiu laboras cun fairo, estas devas dedici sian pregioin al Sancta Barbara.
Bonnege.
Do, ci estas la patrona de pirotecnajo, cara. Ciam vi povas imagi sancton, sanctulinon, sanctulon pri pirotecnajo?
Fakte existas eĉ patrono de interreto. Ĉu vi kredas pri tio?
Yes. Estas librotenisto, ĉu ne?
Ne, li estas iu nulo kiu forpasis en dumir du.
Ah, mi vidis.
Ili estas patrono de societo de Orkut. Es patrono de Orkut.
Yes. Exacte. Patrono de Facebook kaj de Instagram.
Yes. Mia vivo. Mia vivo. De la societo. De Amikumu. De Amikumu. Yes,
guys. Yes.
Societo, tio.
De Duolingo.
Fakte Duolingo.
Patrono de Jangalo, kiu llama Malaperis. De Lernu.
De Lernu, yes. De bone.
No, tío, estas caras. Si estas la patrona de pirotecnacho.
Cara, tu vistes que o Esperanto e o Ravas se é impropro, é patrono, hein? Yes.
Sancta Zamenhof, compreendeu?
Sancta Zamcho, estas ene de minha cor, te teu a feira nevalidas. Me parou las pri homo.
Ah, se por l'espiritisto e caiu o moto.
Ah, mas de novo, pri espiritismo. Estas... Me parou las de novo, cai.
Ah, perdão.
Estas minha tio taga feira, tu espiritisto.
Yes, nem me povas forgesse pri lido um episódio.
Ah, bom. Ni pro,
ni la civito.
Ni compôs de ela venota.
Yes. Bueno, yes.
Você deu-lhe rava sanctulo aí.
Que eu estás lá?
Considerita e sanctulo de la católica eclesia, estas Johano Paulo la dua, estes papo, que o paroles esperanto, cai eti celebres católica meson esperanto, cai la Santa Maximiliano Kolbe, cai ambos estes esperanto parolanto.
Yes. Interese. Mi memoras la historia de Maximiliano Kolbe, cara. Li estas anco la patrono de la droguemuloi.
Oh, kiel sancta kikario.
Kiel kai droguemuloi. Yes. Char, do, li vivis en la dua monilito, kai li decidis morti anstataŭ viro, kiu estis patro kai edzo. Do, la nazistoj volis murdi personojn, char ili ŝatis tion, kai ili elektis ĉi tiun nekonatulon, judan viron, kiu diris: "Ne, miaj filoj, mia edzino, ne, mi ne volas morti," kaj tiel plu. Kaj Maximiliano diris: "Bone, mi mortas anstataŭ li," kaj do li estis martiro, kaj tiel li iĝis sankta persono. Sed li estis mortigita per injekcio, do tial oni konektas injekcion kaj morton per injekcio al sankta Maximiliano, kaj li estas la patrono de la drogemuloj per injekcio. Ne mi, ĉar mi ne injekciiĝas.
De que me feliz.
Nor fumas chion.
Feliz. Do, yes. Li estas patrão de la homo que usa heroína.
Yes.
Cai ali aí, injetita e droga. Yes. Mas é bona feira. Cai ali for passes em Auschwitz.
Yes, exactly.
Cai li estes poligroto. Cai li parolis esperanto la pola.
Que el tio e poloi.
Cara, li parolis esperanto. La pola, la japana, kai la itala. Ebre li o mete regis la latina anca, tio.
Cara, la japana, la itala, la pola. Tio li parolis la germana?
Tio, bueno, la unia sancta Wikipedia, né?
Ah, sed, do. La itala ca la japana estis parto de tio flanco de la milito.
Oh! Mi ne connexion. Tio, bueno, facte li parolis la japana, tio, li faris mission. É nazio. Ah, aí yes. Do Murta Yaro ele vive em Japanio. Do Proteo. Uhum. Na Itala, Ebre, dan que a se a
laboro.
Ne, la laboro mesmo, Charlie. Esses pastro, tio.
Yes, Charlie, esses pastro, compreendeu? Yes.
La pola, ele nasci desempolado do Proteo, li parolis na pola. Não cai esperanto, menicias, que ali parolis esperanto, que ela.
Charla, yes. Li pensis que estis bona ideo, kai poste li komencis doni sian tempon al Ido, kai lo Ivan, kai aliaj ege interesaj lingvoj.
Ah, sendube. Kai bone, do estas du fama sanktuloj, tio, iomete fama, tio.
Aha.
Cai essa João Paulo lá dua, cai vi estes reggae, fama, tchali, estes vere, poligrota, homo,
tchau. Cai aloga?
Yes, mas aloga, yes. Por mim, né? Cai ele sem
raro. Bona, altira, li... li nestes, li prendis, li alogis multe da persona.
Ah, tchau. ebre, certe. Sed li vere estes, vere, poligrota, homo, tchau, parou de ver, sai língua.
Certo.
Sed li anca parou de esperar. Por li esperanto é só no de língua. Li nesses esperantistas. Uhum, uhum. Não, ele não parou dessa língua. Uhum. Sed titio homo, titio...
Que ele multa aí esperantista.
Ah, que ele multa. Yes. La prei nova e chefe lá. Esperantista que o Vênus ele duou língua.
Yes.
Não, e titio estas minha diragem. Estas titio do patrônio de esperantuio, tio.
Que, yes, que mi diris que Paulo la dua ne estis aloga. Mi anco yo mete diris pensis que li ne estis malbela. Char, ¿tu vistias, cara, que estas patrono por la malbela y personoi?
Ne, tu también, mi ne estas malbela.
Malbela y personoi povas pregi al sancta drogo. Kai tu tene rilatas al drogo y tio estis leanomo, do au drugo mi anco, mi diris que li havis mal simila inscrip manieroin de sianomo, do... Sancta Drogo, estis Franza, ne factene, estis Flandra,
Flandra.
El Belgio, estis Flandra Junulo, kiu dediĉis sin al religio, kaj li vojaĝis piede al Romo, sed ankaŭ li haltis en kelkaj lokoj por paŝti la kapron kaj atendi la meson, kaj foje li faris tion samtempe. Do kelkaj homoj estis atestantoj pri li paŝtante la kaprojn kaj ankaŭ vidi lin en la preĝejo y en la sama momento. Do tio estas parto de la legendo que li estis sancta, tiom sancta que li povis esti en du flanco y en du parto y de la tero y en la sama momento. Ĉi tio ne estas magio, ne, estas miraclo, estas día miraclo. Char magio estas tute malsimila fer. Do li estis tia, ĉu? Do li povis esti en du loco y en la sama momento, que tio pruvas que li estis sancta persona. Sed li marŝis al Romo, kaj dum la marŝado li provokis al si mem hernion en la korpo, oni ne mencias ekzakte kie, kaj li faris ekzakte tiun vizaĝon kiun vi faris, kara. Tio de doloro, tio dolora mieno, dum multe da tempo, do li restis tia, ke li estis, li havis tian vizaĝon tion malbelan, kaj li alvenis al Romo, kaj poste li iris for, al alia vilaĝo kiu mi ne memoras kaj mi ne volas serĉi, kaj en tiu vilaĝo li havis tiun hernion, kaj ankaŭ pro la longa marŝado li vundis sian piedojn, sian krurojn, kaj li foje falis, do li ankaŭ perdis fingron, kaj li estis ege malbela persono, ege malagrabla pro la vidado, ĉu? Do la personoj konstruis etan ĉambron apud la preĝejo de ĉi tiu vilaĝo por kaŝi lin. Do ili ne volis vidi lin, do ili kaŝis lin tie, kaj oni metis akvon tra eta fenestro, kaj li povis aŭskulti la meson el ĉi tiu loko. Do homoj povis vidi ke li, bone, li kreskis, li estis tie dum 16 jaroj, li nur manĝis herbon kiu kreskis ene de la ĉambro, la sanktan panon de la meso kaj akvon kaj
altkvalitaj manĝaĵoj.
Exacte. Do multaj homoj vizitis lin, ĉar li estis ege spirite klera, kaj ili petis spiritan vidon kaj konsilon, sed oni ne donis al li manĝaĵojn. Li ĉiam malakceptis manĝaĵojn, li ĉiam akceptis akvon kaj la sanktan eŭharistion. Do li mortis tie, kaj onidire li faris kelkajn miraklojn poste, kaj tial oni prenis lin kiel la sanktulo de la personoj kiujn oni neniam volas vidi, la malbeluloj.
Kia beleco.
Oh, jes.
Belega historio.
Ah, ne tiom belega kiel lia malbeleco.
Sentiu essas no mi pensas que la sekvo de la historio estas tiam la sama fero, que la homo estas bona, do la tuta vivo, kaj li neis kelkaj
traito
de la kutima vivo, kaj poste la forpaso li sentidis, kaj li faras miraklojn, kaj li helpas la homo, sed estas vere de fuŝa.
Ĉiuj sanktuloj estas tie, ĉu ne? Ĉiuj.
Jes, sed por estes oficiala sanctulo de la Sancta Catolica Ecclesia, vi bezonas pagi.
Ĉu?
Se vi ne pagos, jes, kaj vi, kaj ekzistas iura proceso.
Ah, nuntempe jes.
Vi bezonas pagi specialaj advokatoj, kiu faras ĉi tiu iura proceso. Iuran proceson.
Yes.
Do se vi ne pagos, vi estos nur populara sanktulo, vi ne estos agnoskata, ĉu? Agnoskata de la Catolica Ecclesia. Se vi ne pagos, vi ne fariĝos sankta. Do?
Do.
Capitalismo afero.
Compreneble. Ciam estis primona, ciam estis primona.
ciam. Bone, caelo por fini tion, mi volas paroli pri mia preixatata sanctulino.
Ah, tamen.
Quo estas Sancta Olga de Kievo. Caixi.
Ah, de la urbo de Ucranio?
Yeah, bone, era Rusio. Chinas kids en Piscovo, Rusio. Cai, mi legos iomete... Pri tio. Pro la crueletso com que o chi tractesia em malamicoi, chi tiu russa nobelino finas memori la rolulon Cersei Lannister.
Ah, de...
La murda cae manipula princino de la serio Ludo de Tronoi. Sed ebre chi prisimilis al Arya Stark, la knabino.
Yes.
Que o Nur Volas vem de Tywin, Kiwi, Butis, Cian Familian. Não, do, eu fazia eu meti.
Yes, Tinklaver, de la historia. Que é Xi, e ela vindo de Sancta. Interesse. Kiel, cara.
E ela dec. E ela de que arcento em la regiono que o estigis podial a Rusion, Olga Edzinides que adolescanto al Prinzo Igor, filo de la fondito de la tsara e dinastioi. La paro havis infanon, cae la vivo cune dauri sengene disciam, impostante la Drevilians Tribon.
Que o entio estas?
Né, estas cetere trelanomo de la ludo de trono. Ah, estas io.
Ah, bonito.
Né, titio serio. Igor estes murdita de faltantoi. De la de faltantoi. Caiorga decides nelacidin. Char xia filo la heredonto de la trono. Tien ravis nur triaroi.
Yes.
Triaradia. La princino aldis de la de vilantoi. De viliantoi, que si devas accepti opportuna geedzetson cum ilia princo, la princo de titiu popolo. Yes. Quium faridio la esto de la tuta loco. Por faritian, ili sendis du deque ambassadoroi, por convique la princino, sed la cancelieroi nenian revenus cum respondo.
Oh, que ocasis.
Tui que ele alvenis Olga ordonis enterigi ilin vivantai.
Oh, fec.
Do, xi, titio, estas que la ulo que o sendas mensagion al tricente el Sparta, tio, ili nenian revenis. Do, Titio Sanctulino, de estes egg brutala. Do fine, tion post la mortigo, la coleiro de la princino passis, tu e que anxia filo atingis la adion de la trono, Olga convertidis a la cristianismo.
Que al!
Chi, Chi insiste estes baptita, chi construis predieio, cai comente se repetiu em. En la bezon, tiu que o bezonas helpis. E aro imposte que lia nepo Vladimir Ekiregis, li starigis curton al xial vino, que o estes honorata per reliquivoi, cae liturgia festeno, la vendema de Kievo farides la unua sanctulo de Rusio.
Mirinda fero.
Do, xi estis ege cruela, se deposte xia forpasso de farides sanctulino.
Xi protectis que estis xia. Yes. Xi ne... Yes. Mi farus la saman.
Yes, titiu religiono. Do, minur volas pete a fero.
Antauen?
Yes. Ne batu min post mia forpasso. Liam petis tion charmicias que mormonon.
Yes.
Que mormono faras tion.
Damn, é mormono, yes.
Do mine. Mine, de ne mi ne raitos ilin fari tion. Do mian, iam petas tion, bon vole.
Esperable ili auscultos ci tion episodon, kai comprendos ci tion importoin.
Yes. Kai vi sias que uno el... E lá oficial a língua de mormono estas esperando.
Fec.
L'angelo diris tio a Joseph Smith. L'angelo diris tio. L'angelo Moroni diris tio. Cai verques, escribis tio en la hora, ora escribajo.
Ora e tabeloi. Bone, carado, ya, estas multege da aliei sanctuloi. Vi mencis tiun infanon pri interreto, ĉu ne? Kiu estas lia nomo?
Estas Carlo Acutis.
Carlo Acutis.
Kaj li, jen, naskiĝis en Hungario, sed li vivis kaj estis italdevena.
Ankaŭ estas alia patrono de interreto? Que estas Sancta Isidoro, que estis librotenisto anta o cento da yaroi, que li volis colecti chiom da libro y por havi chiun conajon. Do, li volis coni chion. Do, li gis la Sancta Patrono de librotenisto y que anta o quel que yaroi anca oni nomis lin Sancta Patrono de interreto. Char, interreto havas chion informe.
Tu vi havas li ladreson de lia profilo de Facebook?
Ne. Li ancora ne havas profilo en Facebook.
Do Carlo Santa Carlos Acuti estas pli grava
ol
li havas adreson.
Ah, kaj ankaŭ li estas pli moderna.
Facebook. Yes, multe pli.
Yes, ya. Nu. Cara, ¿tú viste que ankaŭ do mi havas ĉi tie liston de kelkaj sanktuloj nur kun eta detalo? Ĉu vi scias ke estas ankaŭ sanktulo pri komediistoj?
Bone, mi scias, sed mi ne memoras la nomon, lia nomo.
Li estas Sankta Lorenzo. Kaj li estis kompreneble ankaŭ li vivis en ĉi tiuj tempoj kiam la kristanoj ne estis permesitaj kaj kelka reĝo prenis lin kaj brulis lian korpon do por montri kio estas la reĝo ĉi tie ne tiu Jesuo ne ĉi tiu pagana reĝo kaj kiam duono de sia korpo estis rostita la reĝo demandis do ĉu via dio estas tiu Jesuo aŭ kiu estas via dio kaj la Sankta Lorenzo respondis nu tiu flanko estas jam bone rostita turnu min.
Kia masoquisto, tio.
Yes. Kaj li kompreneble mortis.
Sendube. Tre bone, cara, tre bone. Kai bone, vine parolos pri la plej fama sanktulino de via lando?
Ai, kiu. Sankta Ineso?
Sankta Morto.
Ah,
Sankta Morto.
De la Sankta Morto no estás en la católica Sanctara.
Me grabas.
Que eble ni povas de dichi chapitron pri si en la nova programa. Ni povas ek paroli yo mete pri tio. Ni jam havas sufiĉe da tempo registrita, oni jam scias ke ĉi tio estas baldo finanta. Kaj do, la venonta sezono estos iomete pli dediĉita al ĉi tiaj historioj, strangaj historioj de la mondo kaj vividos, oni vidos. Ni jam vidis la pasinte episode ke serĉi strangajn novaĵojn povas esti bona materialo por paroli pri tio.
Ah, sendube.
Yes, esplori pri sanktulo jam ankaŭ donis al mi la ideon ke historioj estas ĉie kaj ili povas esti tre mojosaj, ridindaj.
Ah, yes. Kai, bueno, ebre existas patrono, sancta patrono de la exterterano.
Ah, povas esti. Mi povas serĉi.
Ebre estas. Ja, protektas la exterterano e ĉu venas a nia planedo, ĉu?
Aha. Fek. Estas sancta patrono, ne estas sancta patrono pri la exterterano, sed estas sancta patrono pri la cosmo voyagistoj.
Oh.
Josefo de Cupertino. Kai shine la bildo que mi vida chitie li flugis li estis flugemulo li havis tiu superpovo por flugi kai li havas famon de esti stulta persono kiu povis levitaci. Do li estas sankta.
Ĉi tiu afero memorigis min pri la pastro de la balonoj en Brazilo.
No, fek. Kio estas tio, cara?
Ĉu vi ne aŭdis pri tiu historio? Kaj antaŭ kelkaj jaroj, mi pensas ke antaŭ dek jaroj, pli malpli, iu pastro decidis preni kelkaj balonoj kaj forflugis.
Ĉu vere? Kiel en tiu filmo Up.
Sed li for... Yes. Sed li forpasis.
Compreneble.
Ĉi tiu afero ne bone
funkcias. Ne estas oksigeno supre, kaj se li falos li mortus. Estas tiu plano estis ege fuŝa. Estis multe manieroj ke ĝi.
Estas tute idiota.
Yes, tute idiota plano.
Kaj ĉi tiu homo, ĉi tiu pastro vere estas iomete spertula pri ĉi tiu afero. Li flugis diversfoje per kutima balono, sed...
Bueno, mi demando, estas tiu grandega balono kun varma aero, au nur multega da balono kien la filmo Up.
Multega da balono ki vaza la filmo Up.
Que estultulo!
No, mi estes que ocade. Pos kelkaj semajnoj ili trovis la korpo de ĉi tiu pastro.
Dion, li trovis Dion.
Yes. Bone, fakte mi ne scias se la celo estas mem trovi Dion. Li trovis. Bone, almenaŭ mi pensas.
Cara, pues que el caideco y dayaro y li estos la sancta patrono de la flugemulo y cae balón vendisto y cae
la sancta patrono
de la condomo y
la sancta patrono de Elon Musk.
Exacto, yes. Las fake.
Tre bone.
Ay, kiom da ridinda y sanctuloy. Bonege, antofini, mi volas danki la patronoin ni en Patronoi, que hoy estás en Patreon, dan con el Jim Doddy, Jacob Norfolk,
Ryan Bleck,
Sonia Lang, Kai Arturo Crespo, Dan Kegon.
Mi alta ver core Dan Kazvin.
Yes, 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 yes. Mira, estas ella feliz, Kaylee. Estas ni hay sancta y patronoi.
Yes, ni hay sancta y patronoi. La ni a vera y patronoi. Belega feira.
Exacto.
Bueno.
Yes.
Doc, cara, me volas invite tio em armar congresso, tchau, me laboras, elaboras por fare la play bona em congresso, de tiam.
Ege forte,
né? Ege forte, elaboras.
Parece que o tio preta.
Vigue elaboras, ni vigue elaboras, tchau, de estos especiala que é gravega.
Yes, 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 yes. Ne havas pretigita en quelca inactivajo, en cae con cae concerto, en cae videoludado.
Oh, videoludado, bueno.
Vividos, vividos.
Mano, do mil core dancas 21 e se vir essas fitidis nun, cae lá, minur concludas que lá nura sanctulo, vera sanctulo estas espafrumo.
Ah, sancta estulia no.
Yes. Do desrevido parto bone, deslavenota foi o cae zorgo.
Zorgo.
Prio.
Zorgo prikio ain.
Prio.
Jeez.
Jeez.
Moio serzo. Kai fuĝis malfamuloj.